Da. Ce să zic, după un asemenea timp de laudă, ce mai pot să spui? Eu cred că în cântecele pe care le cântăm și prin ceea ce se întâmplă, eu cred că deja Dumnezeu e supraglorificat, să-i spunem așa, și noi suntem zidiți și întăriți. Și poate un singur lucru pe care nu l-aș face sau nu-l facem noi în biserică, și sigur prezbiterii sunt de acord cu asta, am făcut aici stânga-dreapta aer condiționat. Nu știu dacă mai țineți minte, am avut la un moment dat pulsul bisericii cu ceva timp în urmă și acolo era o caricatură care mi-a plăcut foarte mult. Și la intrare, oamenii de ordine întrebau: vreți pe partea unde se face din palme sau pe partea cealaltă? Eu cred că aici e fain că putem oriunde suntem să batem din palme și afară dacă suntem. Și da, e fain că pot să stau astăzi în fața dumneavoastră. Poate nu vă așteptați, poate vă așteptați astăzi să fie altcineva, nu contează. Au fost cuvinte faine, profetice. Flașe a adus un cuvânt foarte fain și ne-a provocat să avem curaj și a anticipat puțin chiar și mesajul. Îmi place familia Damaschin, amândoi sunt foarte receptivi și răspund la ceea ce Domnul le spune și cred că este o întreagă binecuvântare pentru biserică, așa este? Marcel iar a adus un cuvânt foarte bun și toate cuvintele care au fost astăzi, chiar dacă am omis pe cineva, Dumnezeu vorbește prin noi și asta este fain. Dumnezeu vorbește prin laudă, prin cântecele care se cântă. Încerc să găsesc un cântec. Am cântat astăzi cântecul acela nou de la Matt Redman și acolo spune că, știu eu, toate versurile sunt atât de faine și zice că noi ce iertați astăzi. Este cineva iertat astăzi de Dumnezeu? Cam puțin. Noi cântăm Lui, e un foc ce arde în noi, un foc ce arde în noi, nimic nu ne oprește, chiar prin noapte de alergăm cu un foc ce arde în noi. O să revin la partea asta de cântece și ceea ce cântăm noi, de fapt, pentru că avem atât de multe cântece care exprimă atât de mult. Și noi de multe ori le cântăm, poate doar așa că sună bine, sau hai să cântăm că avem laudă și trebuie să cântăm. Dar o să revin, încerc să revin aici. Scurt, aș vrea să încep poate cu un simplu cuvânt. Faptul că eu, poate și dumneavoastră, nu știu cât de onorați sunteți, că avem o astfel de biserică. Avem o astfel de biserică în care avem o echipă de prezbiteri faină, avem lideri de cer de casă, lideri de lucrări, avem slujiri de tineri, de adolescenți, avem cafea, avem echipă de curățenie care muncește aici, avem tot felul de lucrări. Este cineva onorat de astfel de lucruri? Apreciază cineva asta? Eu apreciez și dacă stau și mă gândesc că nu vin la o biserică unde am de unde pleca și pur și simplu mă adunare, am plecat acasă, Este o onoare și o să revin și la acest subiect. Eu cred că Dumnezeu, da, mi-a pus pe inimă un mesaj astăzi și pe lângă ceea ce mi s-a sugerat când mi s-a propus să predic, am zis să combin un pic lucrurile pentru că eu cred că Dumnezeu vrea să mergem în direcția asta. Dumnezeu chiar a pregătit puțin terenul prin predica lui Dani de duminica trecută și mă gândeam oare, eu nu vreau să aduc astăzi un cuvânt, știu eu, de nici de critică sau de nimic altceva, ci pur și simplu de ceea ce Dumnezeu vrea să ne provoace și în primul rând pe mine. Eu cred că Dumnezeu astăzi în primul rând îmi predică mie, îmi vorbește mie prin acest cuvânt. Și ce e interesant că de multe ori la diverse slujiri, la diverse întâlniri de biserică, nu neapărat în biserica noastră, în multe alte biserici, vine cel care vorbește și spune: astăzi am un cuvânt în care cred că vom pleca toți super fericiți sau super binecuvântați. Astăzi aș vrea să plecăm cu toții, și în primul rând eu, să plecăm cu mai degrabă cu o întrebare sau cu, știu, o provocare, un punct de gândire, pentru că eu cred că avem de ce să ne întrebăm anumite lucruri. Și în timp ce, de fapt chiar înainte să mi se propună să stau în fața dumneavoastră, ascultam un set de predici de al lui John Piper. Nu știu cât știți de acea resursă de necuprins, Desiring God, al lui John Piper. Și ascultam acolo o serie de predici foarte interesantă, o serie de predici destul de grea, seria în sine și mesajul și subiectul. E o temă care mie personal mi-a stârnit mereu interesul, dar cred că este o temă foarte actuală și foarte reală și da, subiectul de astăzi poate nu va fi comod, va fi poate da, ușor sau chiar așa, atât de lejer, să-i spun așa, dar cred că Dumnezeu vrea să vedem ce vreau să vedem ce Dumnezeu are pentru noi astăzi. Între timp putem să deschidem la 2 Corinteni, capitolul 4, de la versetul 16. Și în timp ce deschideți, ce să zic, acest set de predici de-a lui John Piper avea, cum am zis, un subiect interesant și se numea așa: ce se întâmplă după ce mori? Mă gândesc acum, am văzut niște fețe, oare, wow, ce temă mai e și asta sau ce subiect mai e și asta pentru o duminică dimineață în care am venit și noi să ne simțim bine, să lăudăm pe Domnul, dar o să vedem că, de fapt, tema asta sau chiar întrebarea asta este una foarte interesantă. Chiar Jürgen spunea în ultimul mesaj de acum, nu știu, două duminici, că prea rar vorbim despre un cer nou și despre faptul că într-o zi vom fi acolo și că până atunci avem motive să ne bucurăm și că, de fapt, asta este ținta noastră ca și creștini. Ascultam o formație românească, nu știu dacă ați auzit de Holograf, poate că ați auzit. Are o melodie care anticipează un pic mesajul ăsta și, de fapt, merge pe, are, să zic, subiectul acesta și zice acolo că vine o zi când se va sfârși și nimeni nu va ști când va fi. Parcă citează atât de bine Biblia, contrar cu tot ceea ce apare la televizor. Știu eu, interpretări și semne și, da, vine sfârșitul în 2012 care a trecut și așa mai departe. Și, într-adevăr, va veni o zi în care nimeni nu va ști, va fi o surpriză. Poate, da, contrar așteptărilor sau la ceea ce v-a venit în minte când ați auzit titlul acesta, eu nu vreau să merg astăzi pe direcția asta de, știu eu, ce va fi după moarte din punct de vedere al cerului nou și al pământului nou, al ce se întâmplă fizic cu cei care trăiesc sau ce se întâmplă cu cei care mor. Aici avem oameni capabili în biserică care să facă asta, avem un curs foarte bun, WordPlus, nu știu cine merge acolo de acum, nu știu cine l-a făcut de-a lungul timpului, dar acolo veți auzi de la Jürgen foarte multe lucruri în această direcție și anume ce se va întâmpla după ce murim noi ca și persoane sau ca și pământ și cer nou. Dar în direcția în care aș vrea eu să merg astăzi ar fi, o să citim imediat și textul, este o direcție în care merge și John Piper puțin și eu cred că este foarte important ca noi ca și creștini și nu numai, și ceilalți, noi ca și creștini să nu uităm de fapt care este ținta noastră, care este scopul nostru pe acest pământ, noi într-o zi nu vom mai fi și ce se va întâmpla după aceea. Poate că n-ați auzit foarte multe predici despre asta și poate că nici eu nu sunt cel mai bun în asta, dar cred că Dumnezeu vrea să m-a provocat și pe mine să mă gândesc mai mult la lucrurile acestea. John Piper spunea, dădea la începutul acestei serii și dădea câteva exemple, el a dat 4 exemple pe scurt, sau 4 motive, să le spun așa, de ce este foarte important ca noi creștinii să înțelegem că după moarte va fi ceva, după moarte noi ne vom întâlni cu cel veșnic, vom sta împreună cu el și de ce este important asta în timpul vieții noastre. De ce nu putem aștepta, poate zici că ești tânăr și zici de ce nu putem aștepta să trăiesc viața și o vedea după aceea ce se întâmplă. Dar mi-au plăcut aceste patru puncte pe care le-a exprimat și anume primul, viața noastră în Biblie este descrisă ca o respirație, o clipă, să-i spunem ca un abur, exact așa spune în Iacov 4 cu 14, unde spune că viața noastră este trecătoare. Nici n-a pus să respiri, tot John Piper dădea exemplu ca și cum ești dimineața într-o iarnă friguroasă și vrei să spui ceva sau doar să deschizi gura și vezi aburul cum se duce. De multe ori eu să spun în numele meu, nu realizez cât de reală este, cât de real și cât de adevărat este acest lucru. Mulți cred sau trăiesc ca și cum viața ar fi fără sfârșit. Chiar noi ca și creștini de foarte multe ori uităm de fapt că viața noastră este, pe de o parte, este în mâna Domnului, dar pe de altă parte este atât de scurtă că noi nici nu realizăm. Ceea ce va urma de fapt este etern, tot Biblia spune veșnicie, o descrie ca o veșnicie. Motivele de fericire pentru care noi, care vor fi acolo, sunt mult mai mari decât motivele pe care le avem noi aici să ne simțim bine, să o ducem bine sau să fim fericiți. Dacă punem noi valoare mai multă pe ceea ce avem acum față de ceea ce va urma, atunci cred că Dumnezeu ne spune astăzi și îmi spune mie, mai repet, că noi ar trebui poate să ne reorganizăm gândirea, să vedem un pic care este de fapt ținta și care este finalitatea acestei vieți. Cum am spus, poate dacă ești tânăr, crezi că viața ta are timp, ai timp. Știu că de obicei nu recomandăm știrile de la ora 5, dar acolo vă puteți uita și să vedeți de fapt cât de scurtă este viața, nu-i așa? Chiar dacă e foarte dramatizat tot ce e acolo, dar îți dai seama, azi ești, mâine nu ești, acum ești, poate următoarea clipă nu mai ești. Punctul 2, motivul 2 pentru care noi, ca și creștini, ar trebui să fim conștienți că ceea ce urmează este foarte important, și anume cunoașterea a ceea ce se va întâmpla ne provoacă adevărata noastră credință. Este ea una reală, bazată pe cuvântul lui Dumnezeu? Sau mai degrabă este bazată pe ceea ce simțim noi, pe ceea ce simțim astăzi, cum ne simțim astăzi și ajungem la concluzia și spunem, da, Dumnezeu nu mă iubește. Am auzit astăzi cuvinte profetice în care Dumnezeu ne-a spus încă o dată că suntem iubiți de El. Dar dacă noi credința noastră nu este bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, și știu eu, e bazată să avem cât mai mulți prieteni aici pe pământ, să avem cât mai multe like-uri, să avem, da, știu eu, rețele și tot felul de lucruri, dacă în asta se bazează, să zic, credința noastră, și John Piper și Biblia spune de fapt că este o mare, am ratat de fapt ținta. Al treilea motiv, îl menține pe Dumnezeu în centrul vieții noastre? Întrebându-ne, poate personal, îl iubim noi mai mult pe El decât ceea ce este în această lume? O expresie care m-a pus un pic pe gânduri și pe mine și pe care John Piper a exprimat-o, spune așa: gândul morții îți dă mai multă durere că pierzi prieteni sau că pierzi cei aici pe pământ decât îți dă bucurie că îl vei găsi pe Hristos? M-am stat și m-am gândit un pic. Poate nu vreau să dramatizez astăzi, astăzi este sfârșitul, nu se știe niciodată. Va fi o zi când nimeni nu va ști. Dar oare, pur și simplu când te gândești, au fost atâtea necazuri, poate tu personal ai avut diverse necazuri în care ai crezut astăzi nu vei mai fi sau de mâine nu vei mai fi. Ai văzut asta ca o mai mare durere și zicând, aolo, ce las eu în urmă, pe cine las în urmă, ce o să facă fără mine, decât faptul că vom avea o bucurie atât de mare că îl vom vedea pe Hristos? Și al patrulea motiv, să știm, ca și creștini, că ce se întâmplă după moarte, dacă știm că ceea ce se întâmplă după moarte, noi ca și creștini, cumva ne obligă sau ne constrânge de fapt să trăim o viață plină de smerenie, dacă știm de fapt că noi într-o zi vom fi în ceruri, cumva asta, nu știu, ar trebui să ne constrângă. Pe mine ar trebui să mă constrângă și să zic, wow, voi fi într-o zi cu Tatăl, ce fac eu până atunci? Cum trăiesc eu până atunci? Acestea ar fi doar câteva motive și putem să mergem mai departe, să citim și cuvântul lui Dumnezeu din 2 Corinteni 4, de la versetul 16. De aceea nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru cel de afară se trece, totuși cel dinăuntru se noiește zi de zi. Pentru că necazul nostru ușor de o clipă lucrează pentru noi mai presus, mai presus de orice măsură, o greutate eternă de glorie. Noi privind nu la cele văzute, ci la cele nevăzute. Pentru că cele văzute sunt trecătoare, dar cele nevăzute sunt eterne. Pentru că știm că dacă ar fi desfăcută casa noastră pământească, a cortului acestuia, avem o clădire de la Dumnezeu, o casă nefăcută de mâini, eternă, în ceruri. Pentru că în adevăr gemem în aceasta, dorind fierbinte să fim îmbrăcați cu locuința noastră, cea din cer. Dacă în adevăr când vom fi îmbrăcați, nu vom fi găsiți dezbrăcați. Pentru că în adevăr noi care suntem în cort gemem împovărați, pentru că nu dorim să fim dezbrăcați și îmbrăcați, pentru că ceea ce este muritor să fie înghițit de viață. Și cel care ne-a făcut, chiar pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a și dat arvuna Duhului. Suntem încrezători, deci, întotdeauna și știm că, fiind acasă în acest trup, suntem departe de Domnul, pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere. Suntem încrezători, spun, și ne place mai bine să fim departe de casă, afară din trup, și să fim acasă la Domnul. De aceea ne și străduim să-i fim plăcuți, fie că suntem acasă, fie că suntem departe de casă. Pentru că noi toți trebuie să fim arătați înaintea scaunului de judecată al lui Dumnezeu, pentru ca fiecare să primească cele făcute în trup, potrivit cu cele ce a făcut, fie bine, fie rău. Pavel aici prezintă pe scurt faptul că toți fie vom muri, fie dacă vom prinde a doua venire vom fi ridicați la cer. Fiecare vom fi răsplătiți pentru modul nostru de viață, plus alte câteva lucruri. Aici sunt câteva detalii tehnice pe care la ori plus vi se vor explica cu deamănuntul. Direcția în care eu astăzi aș vrea să merg e exact din versetul acesta 16, unde spune: de aceea nu cădem de oboseală. Poate te întrebi ce legătură are asta cu sfârșitul vieții? Poate te întreb ce legătură are asta cu de ce trebuie să știu eu ce se întâmplă după, dar aici ați văzut cum Pavel spune: noi nu cădem de oboseală ca să mergem înainte. Și cum facem asta? De ce Pavel s-a gândit la astfel de lucruri? Pe de o parte, pentru că știți, cei care ați citit prin Cuvântul lui Dumnezeu, câte a pătimit Pavel și prin câte a trecut el. Și întrebarea mare se pune: cum facem noi să nu cădem de oboseală? Sau întrebarea de bază pe care o ridicăm aici lui Pavel, sau vrem să vedem de la el răspunsul: cum a făcut Pavel să nu cadă de oboseală? A avut el motive să cadă de oboseală? A naufragiat de nu știu câte ori, a fost mușcat de o viperă și câte și mai câte. În altă traducere îmi place cum spune că de fapt spune așa: să nu ne pierdem inima. Unde este inima noastră și unde este ținta noastră? Cum facem noi de să nu cădem de oboseală? Nu e așa că suntem provocați zilnic? Și nu mă refer astăzi neapărat la oboseala fizică, pentru că eu cred că foarte mulți venim de la muncă obosiți și lucrăm foarte mult. Nu mă refer la oboseala asta fizică, ci mă refer poate la oboseala aceasta, cum în altă traducere spune, să nu ne pierdem inima. Oare suntem provocați zilnic? Eu sunt provocat zilnic să nu-mi pierd inima. Mai este cineva? Mai este cineva, știu eu, prin medii prin care suntem atacați spiritual, prin orice lucru, să ne pierdem inima? La fel spune de fapt și Pavel aici, pentru că în toate suferințele și în toate provocările prin care trecem, suntem atât de provocați să ne pierdem inima și să cădem de oboseală. Pavel aici ne spune în versetele 6-8, spune că suntem încrezători, altă traducere, suntem plini de încredere. Cum am putea noi practic să facem asta? Dani a spus în predica trecută că ceea ce cauți, aia vei primi. Dumnezeu are grijă să-ți dea ceea ce tu cauți, are grijă să-mi dea mie ceea ce eu caut, pe plan spiritual, pe plan material, indiferent. Vreau să trec astăzi poate scurt prin două domenii ale vieții, sau în două domenii în care noi suntem implicați zilnic, în care suntem provocați, în care suntem provocați să ne facem treaba bine, să nu cădem de oboseală, să nu uităm ținta care ne stă de fapt în față. Primul dintre ele ar fi biserica noastră, și nu numai biserica noastră, ci biserica în care noi suntem implicați. Am menționat la început despre această onoare de a avea eu personal și mulți dintre dumneavoastră de a fi în CCB, în această biserică și nu numai, în să zic, biserica lui Dumnezeu. Este ușor oare pentru cei patru prezbiteri, avem patru magnifici, să conduc această biserică? Nu știu, v-ați spus vreodată în locul lor? Eu am încercat să mă gândesc, oare cum aș putea eu să fac lucrurile astea? Oare Ai nevoie de o sală unde să te întâlnești, lucruri practice. Ai nevoie de o sală unde apar tot felul de cerințe, tot felul de pretenții din partea noastră. Băi, vreau aer condiționat, vreau, știu eu, geamul să fie la nord, nu la sud, sau orice alt fel de pretenții. Tot felul de probleme sociale pe care le au de rezolvat în această biserică. Bani puțin la biserică, bani puțin din zeciuială. Oameni bolnavi care sunt în biserică și trebuie susținuți și ajutați. Și tot felul de astfel de lucruri. Oare e ușor? Pe lângă asta, cel mai important lucru, să te ocupi de viața spirituală a bisericii. Să pregătești predici. Eu sunt foarte rar în fața dumneavoastră, dar ei sunt destul de des. Au de pregătit regulat când le vine rândul sau când se organizează să pregătească ceva care să susțină întreaga biserică. Oare e ușor? Eu nu spun că nu. Ar vrea cineva să se bage? Prea aveți curaj să răspundeți. Eu zic că asta este o mare onoare pe care noi o avem. Avem prezbiteri, avem lideri, avem echipă de laudă faină, avem slujiri, cum am spus. Ce facem noi ca și membri, să ne numim așa, ca și participanți ai unei întâlniri de biserică? Cei care sunt implicați în această biserică. Oare scopul întâlnirii noastre comune, oare nu ar trebui să fie acela de a, știu eu, ne bucura de prezența lui Dumnezeu? Am simțit-o astăzi prin laudă și prin tot ceea ce se întâmplă astăzi. Oare nu e acesta scopul de a ne bucura unii de alții, de a ne întâlni și de a-L glorifica pe Dumnezeu? Sau de multe ori, știu eu, ne întâlnim și ajung la biserică supărat, că de ce mă ține la ușă? Ai întârziat de aia, nu? Știu eu, ești supărat pentru că nu-ți place un cântec, se repetă de prea multe ori, dar tu nici nu știi poate versurile. Sau ne uităm și zic, stai să văd de la cu ce s-a mai îmbrăcat, uite la nu mă bag în seamă. Oare care este scopul nostru? Poate, eu cred că Dumnezeu vrea să ne întrebe astăzi, pe de o parte, care este scopul întâlnirilor noastre. De ce se implică unii dintre noi în biserică? Oare pentru că vor să arate ce știu să facă? Oare chiar se merită pentru ei? Nu știu, vă întreb pe dumneavoastră, nu mă pun pe mine neapărat. Aveți un loc de muncă, aveți poate familie, copii. Mă gândesc că uneori sunteți foarte ocupați, o ajungeți obosit acasă, ajungeți poate după o săptămână de lucru. Chiar se merită? Oare ne-am întrebat asta? Oare noi ca și creștini, de ce trebuie să facem astfel de lucruri? De ce obligă cineva să facem astfel de lucruri? Și eu cred că, de fapt, nu ne obligă nimeni, nici pastorii, nici prezbiterii, nu cred, nici liderii. Nu știu dacă poate vi s-a spus la cer de casă, ești obligat să faci asta, nu cred. Dar de ce facem noi astfel de lucruri? O facem oare pentru Dumnezeu? Oare asta ar trebui să fie scopul nostru final? Pentru că într-o zi vom sta în fața mirelui și Ce vom spune? Că am mers la biserică, am făcut anumite lucruri pentru tine, pentru că mi s-a cerut. Dar eu cred că dacă noi avem în față ținta, avem în față acest scop principal, că într-o zi vom sta în fața mirelui, și de ce nu până atunci, noi ca și comunitate, chemată să adune, noi ca și comunitate, de ce să nu ne implicăm, de ce să nu facem astfel de lucruri? El ne-a chemat să fim o binecuvântare. Cum putem noi să fim o binecuvântare dacă nu într-un mediu ca acesta, în care să slujim, în care să avem părtășie unii cu alții? Noi cântăm de multe ori tot felul de cântece și avem atât de multe versuri faine și avem un cântec în care, știu eu, cântăm porți deschise, avem, ne dor să revii. Apare întrebarea asta, oare ne e dor să revină Iisus? De multe ori cântăm, poate știu eu, cu ardoare, ne rugăm cu pasiune și cu astfel de dorințe și stăm și ne gândim. Din păcate, nu știu dacă o să meargă proiectorul, dar o să vedem, poate la sfârșit mai încercăm, puțin mai târziu. Dar am un filmuleț pe care aș vrea să-l vedem, dacă nu, o să vă rog să-l vedeți acasă. Mulți poate l-ați văzut. Dar o să revin dacă merge. Rezolvarea lui Pavel pe care el ne-o dă, și Pavel a avut multe și are multe răspunsuri în Biblie care pentru noi de multe ori poate ni se par ciudate sau grele, sau voi cum de s-a gândit Pavel la asta. Aici ne dă o cale foarte simplă, cum să facem lucrurile și pentru ce să facem noi lucrurile acestea împreună, pentru ce să slujim unii altora, pentru ce să ne implicăm în biserică. În versetul 18, el spune: noi privim nu la cele văzute, ci la cele nevăzute. Pentru că cele văzute sunt trecătoare, dar cele nevăzute sunt veșnice, sunt eterne. Cum am spus, suntem noi conștienți că implicarea noastră, de fapt, la biserică, implicarea celor din laudă, celor din slujiri, din cafeaua faină pe care o bem la sfârșit, lucrarea cu copiii, curățenie și tot ceea ce avem, suntem conștienți că, de fapt, le facem pentru împărăția lui Dumnezeu? Suntem conștienți că noi, prin asta, îl lăudăm pe Dumnezeu și, pe de altă parte, suntem o binecuvântare unii pentru alții? Cei care predică, cei care laudă pe Domnul, cei care slujesc, binecuvintează pe ceilalți. Suntem binecuvântați toți cu o cafea și un ceai fain. Suntem binecuvântați toți cu curățenia care se întâmplă în biserică și multe și câte și mai câte. Eu cred că dacă nu vom uita finalitatea vieții și nu vom uita că după moarte vom sta în fața tronului, atunci, da, vom înțelege că această implicarea noastră, implicarea mea, implicarea ta, nu este de fapt o obligativitate. Nu este ceva pentru că trebuie, ați auzit și expresia trebuie pentru că trebuie, pentru că de fapt asta avem pe inimă și atunci când arde un foc în tine, așa cum am cântat, atunci ești gata să te implici, să dai mai departe. Noi, conștienți zeciuiala în biserică, fie acum electronic, fie în săculeț, eu cred că Dumnezeu ne provoacă pe fiecare. Cum am zis, nu vreau să credeți că astăzi am un cuvânt de judecată, nu vreau să acuz pe nimeni, ci pur și simplu vreau să ridic mingea la fileu, să-i spunem așa, în care fiecare să ne provocăm, acum vine vara, plecăm în concedii, poate lipsim, și cred că Dumnezeu vrea să ne provoace și să ne, pe mine personal, să zică care este, ce arde pe inima ta, pământul ăsta care va dispărea, va fi schimbat, va fi mistuit, sau arde pe inima ta faptul că într-o zi noi vom sta în ceruri, vom sta cu mirele? Tot aici, în acest mesaj, în acest text, am văzut că în versetul 10, pentru că fiecare să primească cele făcute în trup, vii cu cele ce a făcut, fie bine, fie rău. La fel s-a predicat din Iacov. Mie îmi place Iacov foarte mult pentru că este un om foarte practic și, cum am auzit astăzi, Dumnezeu ne iubește și noi trăim prin harul Lui și nu suntem mântuiți pentru fapte, ci suntem mântuiți pentru credința pe care o avem, și o să ajung la final și cu acest lucru. Un al doilea domeniu poate în care suntem noi provocați să nu cădem de oboseală, știu eu, să nu ne pierdem inima, ar fi locul nostru de muncă. Credeți că este important locul nostru de muncă? De ce e atât de important? Nu știu, poate că minim, cine are o normă normală sau întreagă, minim acolo pe zi stăm 8 ore, 10, 12, 15, poate stai și mai mult. Oare credeți că locul de muncă unde noi ne ducem zilnic este un loc sau un mediu în care noi putem să cădem de oboseală, în care noi putem să ne pierdem inima și să nu avem în față ținta aceasta finală? Eu nu cred și o trăiesc și vreau ca Dumnezeu să mă ajute, chiar dacă acolo sunt implicat la muncă, să pot să nu uit niciodată ținta. Este acesta un loc în care suntem noi expuși? Eu cred că cel mai expuși suntem acolo. Uneori poate chiar mai mult decât, da, cu prietenii sau oriunde, pentru că acolo, cum am zis, stai 8 ore, faci diverse lucruri, ești în relații cu oameni diversi, poate cu clienți, poate cu colegi, și cred că acolo, de fapt, suntem cel mai expuși. Oare este un loc în care avem șansa să-L expunem pe Hristos sau să-L exprimăm pe Hristos? Sau este un loc în care să ne expunem pe noi înșine? Să arătăm ce știm noi, ce am învățat, cât de buni suntem noi. Este un loc unde putem să ne facem treaba bine sau este un loc în care să ne facem treaba foarte bine. Sau poate fi un loc doar în care te duci și te întorci acasă, ai de unde pleca, știi, te duci pentru bani, că doar de-aia te duci la muncă. Suntem noi oare implicați 100% în ceea ce facem? Cum am zis și în biserică, dar acum mă refer și la locul de muncă. Am văzut mai devreme, da, cum am zis, că biserică e important să ne implicăm cu toată inima, dar te întrebi oare la locul de muncă de ce să mă mai implic? Acolo am de făcut ce trebuie să fac și când șeful tău sau șeful meu îmi dă ceva de făcut, oare fac eu asta cu toată inima? Fac eu cu tot ce am eu mai bun? Fac cum trebuie treaba asta sau o fac doar ca să fie făcută și plec acasă și las pe șeful cu ale lui și eu cu ale mele? Poate spui, eu muncesc atât cât mă plătește. Poate ai auzit expresia asta. Dar apare întrebarea, oare dacă pleci deja cu atitudinea asta, crezi că plătești mai mult? Să te plătească mai mult dacă tu muncești doar cât te plătește momentan? Am spus puțin și din mesajele din anii trecuți că Dumnezeu este Cel care ne promovează, Dumnezeu este Cel care are grijă de jobul tău, Dumnezeu este Cel care are grijă de finanțele tale, Dumnezeu vede și credeți că El știe să aprecieze munca noastră? Atât în biserică cât și, important, mai ales la locul de muncă unde stăm mult. Credeți că El, nu știu, e capabil să vadă, băi, face treaba bine? Eu cred că Dumnezeu este Cel mai capabil și eu cred că, de fapt, asta ar trebui să fie scopul nostru. Dumnezeu este Cel care ne promovează, Dumnezeu este Cel care are grijă de finanțe. Poate aici a fost o mică sugestie, poate să spun puțin și despre modul meu de lucru sau, da, câteva lucruri despre mine, poate aș spune. Nu sunt eu în măsură să dau sfaturi și credeți-mă că nu sunt. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, știu eu, despre viață. Alții sunt mai în vârstă, poate au, adică sigur, au mai multă experiență. Dar despre ceea ce am făcut până acum sau despre ceea ce fac, întotdeauna eu, nu știu, eu ca și persoană, am fost de părere că în ceea ce mi se cere să fac sau în ceea ce trebuie să fac, să dau tot ce pot. Dacă mi s-a cerut să fac un lucru, păi atunci să-l fac bine, să-l fac cu tot ceea ce ține de mine. Chiar mai mult am încercat să fac lucru cerut atât de bine încât să-l pot folosi și data viitoare. Nu s-a întâmplat să aveți ceva de făcut într-o zi și poate ziceți că nu-ți va mai trebui niciodată, dar peste ceva timp să vă aduceți aminte și uite mă, am mai făcut nu știu ce fișier, am mai făcut nu știu ce, acum m-ar ajuta. Dacă îl făceam bine atunci, oare era un ajutor să mergem mai departe, să faci lucrurile mult mai repede? Și de fiecare dată când încercam sau știu eu reușeam să prind un timp mai liber la birou, ceea ce se întâmplă destul de rar la jobul actual, încercam întotdeauna și asta îmi doresc să fac. Știu eu dacă am un fișier sau lucrez cu ceva, eu lucrez foarte mult cu fișiere de calcul în Excel, fac multe oferte, am încercat să le optimizez în așa fel încât data viitoare când am nevoie de el să-l găsesc ușor, să-l folosesc cu bine și să nu iau din nou treaba de la început, pentru că se pare că timpul, nu numai al meu, ci al dumneavoastră, e mai scurt de, ne-ar trebui ceva mai mult de 60 de minute pe oră și așa mai departe. Reușesc oare eu mereu să fac asta? O spun cu mâna pe inimă, nu reușesc. Și nu spun că astăzi eu, da, sunt în fața dumneavoastră și sunt angajatul perfect sau omul perfect, nu. Dar vreau doar să împărtășesc puțin din ceea ce, poate modul meu de lucru. Se spune că dacă te duci la șeful tău cu o problemă, trebuie să vii automat și cu una, două, trei soluții, nu-i așa? Din păcate, și la jobul actual sau de multe ori se întâmplă, te duci la șef sau oriunde și zici, asta nu merge. Bun, și ce facem? Întrebarea vine, vii tu cu o soluție sau te implici tu să rezolvi lucrurile pe cât se poate? Bineînțeles că am auzit și expresia, fă tu dacă știi mai bine. Ați auzit-o? Bineînțeles. Oare mă gândesc eu ca și creștin, e corectă această abordare? Într-adevăr, fiecare trebuie să-și facă treaba lui. De asta, cu asta sunt de acord. Dar se întâmplă ca de multe ori, fie n-are timp, fie poate nu știe, sau oare eu ca și persoană mă implic să fac anumite lucruri sau să-l ajut pe cel de lângă mine, sau spun e treaba lui, lui a dat-o șeful, Oare nu prin asta noi am putea să fim un exemplu? Poate spui că nu știi tu ce șef am eu, nu știi tu că nu mă plătește sau nu știi tu că cum lucrează. Te întreb și eu, dar tu știi ce șef am eu? Eu cred că este important să îți faci locul, jobul acolo unde ești atât de bine încât colegii tăi să vină să apeleze la tine și să-i zică, băi, nu vii să mă ajuți pe mine, că am văzut că știi sau am văzut că știi unde sunt nu știu ce lucruri. Am pățit-o și, da, mă bucur că pot să fiu un ajutor și pentru ceilalți din jurul meu și nu să-i zic, du-te și rezolvă, nu știu, nu cunosc. Chiar dacă a trebuit să mă opresc poate din jobul meu, din ceea ce aveam de făcut și chiar dacă au fost urgențe, am preferat de multe ori să-l ajut și să-i spun, uite aici găsești, uite aici poți să rezolvi. Chiar dacă, da, tu zici că nu ești plătit bine și nu, da, cum am zis, muncești, știți expresiile acelea, ei ne fac, ne plătesc, noi ne facem că muncim și câte și mai câte, dar eu nu spun că trebuie să stai la un loc de muncă unde ești, să zic, prost plătit sau acum vedem cum este piața asta globală sau așa, dar la fel susțin ideea că acolo unde ești, eu cred că este foarte important atât noi ca oameni, dar mai ales ca și creștini, să fim un exemplu și acolo unde ești, fă-ți jobul atât de bine pe cât poți, pentru că dacă vei face asta, Dumnezeu este Cel care ne promovează și dacă vei găsi un alt job, mută-te, nu-i nicio problemă, poate. Dar atâta timp cât ești acolo, nu știu, noi ca și creștini, eu, acolo unde sunt, îmi fac treaba atât de bine, încât să mă duc la șeful și să am curaj să cer, știu eu, o mărire de salariu? Poate te duci la șeful și îl întrebi, îi ceri o mărire de salariu și el îți spune, bun, dar tu ce ai făcut până acum? Nu te-am văzut, n-ai făcut nimic. Eu cred că asta ar fi o provocare a noastră pe plan practic, să ne facem treaba bine. Ce este un lucru foarte, ce mă doare pe mine foarte tare și cred că l-ați auzit și voi de multe ori. Există, slavă Domnului, șefi creștini, există patroni creștini și slavă Domnului pentru asta. Dar ați auzit vreodată expresia, mai bine prefer să lucrez cu necreștini decât cu creștini? Nu știu, eu am rămas un pic și încă mă frământă treaba asta și stau și mă gândesc, oare de ce? Oare de ce să nu zică un patron creștin, un șef creștin, băi, prefer oamenii ăștia de la cercul de casă cu tare, de la biserica asta, pentru că lucrează bine, sunt credincioși în ceea ce fac. Mă bucur că am auzit totuși exemple pozitive în care avem, da, cum am zis, șefi creștini care sunt peste necreștini. Asta înseamnă că și-au făcut jobul bine, nu? Nu mă refer la patroni, mă refer la șefi unde, da, au o putere sau au o funcție de asta administrativă. Mă bucur când aud astfel de lucruri și astfel de fapte, că da, sunt și printre noi creștini care au joburi bune și asta înseamnă că își fac jobul bine ca și creștini, nu-i așa? Pe lângă faptul că își fac jobul bine ca și oameni, că de-aia oamenii se uită la rezultate, dar ca și creștini e cu atât mai, nu știu, mai o bucurie mai mare să auzi astfel de lucruri. Bineînțeles că și șefii și patronii au treaba lor ca și creștini și nu cred că aici sunt excluși de la, știu, aș face treaba credincios și aș respecta angajații și toate lucrurile astea și nu zic că n-o fac, dar nu vreau să mă refer acum doar la noi ca angajați, mă refer și la șefi și patroni care, da, au aceeași țintă împreună. Împreună vom sta unul lângă altul în fața tronului și nu ne va întreba atunci Dumnezeu, tu câți bani ai avut sau tu ce casă ai avut, El ne va întreba, ce ai făcut cu talanții? La fel cum am spus astăzi, au fost cuvintele profetice, Dumnezeu ne-a dat un dar la fiecare. Poate un singur sfat, nu știu, aș îndrăzni eu să-l dau, poate tinerilor și nu numai, în ceea ce privește munca, nu știu, te provoc sau îți dau un sfat, învață să faci și altceva pe lângă ceea ce știi să faci. Nu se întâmplă niciodată când, da, nu știi niciodată când se întâmplă, să nu mai ai un loc de muncă sau... Mie mi s-a întâmplat în care s-au spus s-a restructurat postul, nu mai am, trebuie să închidem. 2 luni am stat fără job, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că pe lângă ceea ce făceam și aveam un job, am putut să fac și alte lucruri practice. Și cred că asta ar fi poate un lucru practic sau un sfat pe care aș putea să-l dau și celor tineri care încă sunt la școală, dar și celorlalți care deja lucrați poate de câțiva ani într-un anumit domeniu și să nu spui, da, eu nu știu să fac decât asta, dacă nu găsesc asta stau și stau degeaba. Și pur și simplu să, da, să înveți poate un lucru practic, să faci un curs, diverse lucruri. Nu știu, nu vreau să vă rețin, să vă rețin foarte mult, sunt multe lucruri de spus. Poate te întrebi acum, după ceva timp, după câteva minute cât am stat împreună, oare ce legătură are biserica, locul de muncă și toate lucrurile astea cu ce se întâmplă după ce mori? Adică ce mă iei pe mine cu moartea și cu locul de muncă? Eu mă duc la muncă, muncesc, am familie, vreau să trăiesc. Oare credința noastră reală, credința noastră pe care o avem, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, cum am spus înainte, oare nu este, oare nu în aceste medii ar trebui noi să o arătăm? Cum am zis, la locul de muncă, în biserică, și sunt multe, multe alte locuri unde putem să facem asta, când jucăm volei, când jucați volei pe șaguna și oriunde, când te enervează vreunul și îți dă o minge în cap sau îți taie calea cu mașina sau ce faci. Oare claxonăm noi din plin sau pui întrebarea, vrei să te ajut cu ceva? Tot Iurgen a citit despre Pavel în ultima predică, textul acela în care Pavel spunea ca eu să nu fiu osândit și se referea, Pavel spunea despre faptul că să am grijă ceea ce vorbesc eu, ceea ce dau mai departe, ca și eu să trăiesc pentru ca să nu fiu eu osândit. Eu nu vreau să nu stau în fața dumneavoastră astăzi și spun da, eu fac totul perfect și sunt atât de bun încât stau în fața dumneavoastră și vă spun astăzi nu, nici pe departe de mine asta. Dar mi-ar place să ajung la fel și să spun asta ca și Pavel, ca eu să nu fiu osândit, să fiu un exemplu în ceea ce fac, în ceea ce mă implic. Ceea ce cred că este foarte important, la fel cum Domnul a spus în cuvintele profetice, să nu uităm că de fapt El ne iubește și că noi trăim prin harul Lui și că dragostea Lui nu se schimbă pentru noi. La fel au fost ultimile predici, vă recomand să le ascultați. Avem un site al bisericii, iar este o binecuvântare, avem acolo toate predicile. Vă recomand să le downloadați, să le ascultați, cel puțin și ultimile, la fel, la care am făcut eu acum referire, în care se spun atât de multe lucruri faine și eu cred că dimineața, nu știu, așa mi-a venit o expresie pe, în minte, așa, și anume că nu ceea ce faci te va duce în cer, și ceea ce vei arăta, și ceea ce faci va arăta că mergi în cer. Mai zic o dată. Deci nu ceea ce faci te va duce în cer, și ceea ce faci va arăta că mergi în cer. Exact cum a zis și Iacov și a citit în Iacov, că nu prin fapte noi suntem mântuiți, ci pentru că avem această credință vom face fapte. Vom face, vom fi exemplu, vom arăta că noi de fapt vom merge în cer și asta este scopul nostru final. Am văzut acest filmuleț cu ceva timp în urmă pe YouTube, de fapt l-am primit cred că pe un mail sau a fost postat pe Facebook. Și da, o să vedeți sau nu știu dacă o să vedeți imediat. Slavă Domnului că avem tehnologie și putem să facem astfel de lucruri. Dacă nu, oricum îl puteți viziona și vă recomand să-l vizionați din nou acasă. Chiar dacă este poate un pic artistic sau, știu eu, realizat într-un anume fel, dar eu când l-am văzut m-a pus un pic pe gânduri și o să vă las să-l vizionați în scurt timp dacă e să meargă. Cam acesta este filmulețul. Și acum mi s-a făcut pielea găinii, pentru că nu știu câți dintre dumneavoastră l-ați mai văzut, dar eu când l-am văzut prima dată, chiar dacă poate spuneți că este doar un film, este cam artistic, știu că de mult pare întrebarea de ce a lăsat sacul la urmă, poate că acolo erau gloanțele. Pentru că se și înregistrează, vă recomand să căutați acest video pe YouTube și se numește exact așa, Ești gata să mori pentru credința ta. Nu vreau să plecăm astăzi sau să plecați astăzi cu un gust amar și să ziceți, aoleu, de ce m-am dus azi la biserică, ci din contră să plecăm și să rămânem cu o întrebare. Suntem noi gata? Sunt eu gata să-L slujesc pe Dumnezeu? Sunt eu gata să răspund afirmativ când un astfel de om sau orice altă persoană are nevoie de Dumnezeu? Sunt eu gata la locul de muncă să-L arăt pe Dumnezeu și să-L să-l exprim pe el, sau mă duc doar și îmi fac treaba și plec acasă. Doar ca și scurt concluzii și aplicații, să nu plecăm, să invit și echipa de laudă, prietenii mei, să încheiem cu un cântec la final. Dar ca și concluzii, poate revenind și la punctele, motivele pentru care este important să știm noi care este scopul final al vieții, și anume, poate la cercurile de casă, poate în grupul de prieteni, unde mergi sau oriunde te întâlnești cu cineva, să te întrebi, oare este credința noastră una bazată pe cuvântul lui Dumnezeu? Sau este doar pe ce simțim, cum ne simțim azi, cum ne simțim mâine? Este credința noastră bazată doar pe cuvântul lui Dumnezeu? A doua, poate să discutăm deschis, cum faci tu personal să nu cazi de oboseală? Sau cum faci tu personal să nu-ți pierzi inima? Știu că am făcut asta când am avut o ieșire faină de laudă cu echipa de laudă și de multe ori e de ajutor unul pentru celălalt și să ne, știu eu, să ne spunem unul altuia, să zicem, uite cum am făcut eu, uite cum am trecut eu peste asta. Eu cred că Dumnezeu vrea să ne binecuvinteze prin asta și să ne încurajăm unii pe alții. Și spune tu personal cum faci, sau poate dacă ai nevoie de ajutor, cere ajutorul liderului sau unde te duci și te întâlnești, cere ajutorul, oare cum să fac să trec peste acest lucru. Și poate a treia aplicație, să ne întrebăm, avem noi oare curaj să spunem ca și Pavel, a muri este un câștig? Sau o ducem noi atât de bine pe acest pământ încât nu știm? Sau, da, am încercat să mă pun în situația celor din film și nu, ignorând să zicem că au fost pastori sau orice, nu are legătură cu asta, ci are legătură cu mine, personal. Oare sunt eu gata? Sau oare dacă Doamne ferește, cum spunem noi românii, Doamne ferește, batem și în lemn. Dacă se întâmplă ceva, asta a fost o situație de neprevăzut. Eu am mai luat la ocazie când mergeam cu mașina, poate n-ai mașină, dar în orice situație, când apare o situație din asta, dintr-o dată, oare suntem noi gata, ca și Pavel, să spunem, a muri este un câștig? Vreau doar să închei scurt, o să vedeți proiectat cântecul pe care îl știți cu toții și îl cântăm și este atât de fain, dar strofa zice atât de multe, exact despre acest domeniu pe care l-am, despre acest subiect și acest domeniu în care am mers, și spune așa că viața mea vreau să fie un cântec. Haideți să ne ridicăm și în picioare, pentru că echipa de laudă va începe imediat să cânte acest cântec și poate să ne gândim tot mai mult la ceea ce cântăm și la ceea ce exprimăm. Și spune că viața mea vreau să fie un cântec pentru numele Domnului meu. Tot ce am vreau să fie tămâie la picioarele tronului tău. Tot ce ești îți arată iubirea. Și acest vers care chiar îmi place și spune foarte mult, spune așa, în strălucirea ta mă privesc. Oare ne privim noi în strălucirea Domnului, ceea ce El a făcut pentru noi? Tu ești Cel ce respiră în mine, Tu ești Cel prin care trăiesc. Haideți să cântăm acest cântec din toată inima și să plecăm cu această dorință de a trăi ceea ce credem. Amin.